традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Хуткасць бегу часу можна адсачыць па тым, як мяняецца ў нашых вачах каштоўнасць тых ці іншых рэчаў. Да прыкладу, не так даўно для нашых продкаў дрэва было матэрыялам, без якога было немагчыма жыць. У нашы часы яно мае шэраг адпаведнікаў, але, на шчасце, прыродны матэрыял не страціў сваёй актуальнасці, і ў асобных выпадках мастацтва яго апрацоўкі перажывае умоўны рэнесанс. Да і цікавасць да народнай культуры спрыяе цікавасці і да традыцыйных рамёстваў, сярод якіх вялікая колькасць звязана менавіта апрацоўкай дрэва. Якраз гэта мастацтва ў яго розных праявах і стане тэмай нашай сённяшняй сустрэчы з галоўным навуковым супрацоўнікам Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктарам мастацтвазнаўства, прафесарам, старшынёй Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўгенам Сахутам.
Юген Михайлович, падаецца, што для нашых продкаў дрэва было чымсьці магчыма, як зараз пластык для сучаснага чалавека, то бок універсальны матэрыял, з якога можна было зрабіць і дом, і нешта такое больш побытавае, простае. А наколькі шырокі абсяг рамёстваў, якія былі звязаны з дрэвам?
Ну, увогуле такое шырокае пытанне, таму што, відаць, у культуры беларусаў і ўвогуле жыхароў лясной зоны Еўропы не знайсці іншага матэрыялу, які б меў такое шырокае прымяненне, як дрэва. Вы правильно сказали, с дрэва узводили жилье, господарчы помешканні, храмы узводили, замки узводили, значит, транспортные сродки майстравали, предметы побыту, мэблю, розные прилады працы рабили, и вот нават цацкі. Такі широкі діапазон. І ўвогуле у часы сярэднявечча, асабліва сярод гарадскіх рамёстваў, дрэваапрацоўка дзе-то налічвала каля 25 спецыяльнасцей. У традыцыйным народным побыце, канешне, тых спецыяльнасцей было менш, таму што майстры-універсалы былі, якія маглі, скажам, і дом узвесці, і мэблю вырабіць для гэтага дома, і прылады працы. Ну, тым не менш, усё-такі ў народным побыце беларусаў дрэва займала вельмі вялікае месца і вельмі шмат спецыяльнасці было з гэтым дрэвам звязана. От назовём, скажам, это дойлідства, гэта стальмахства, альбо выраб транспартных сродкаў, это бондарства, выраб рознага посуду драўлянага, розны віды разьбярства. Карацей, дрэва, як толькі яго не апрацоўвалі, дрэва і пілавалі, і секлі, і выразалі з яго нейкія рэчы, і апальвалі, і стругалі, шліфавалі, размалёўвалі ў рэшце рэшт. Ну, карацей кажучы, такі матэрыял быў, які проста незаменны ў побыце беларусаў, яшчэ раз паўтараю, іншага матэрыялу, нават тэкстыльных відаў, і то столькі не можа быць, колькі было ў побыце беларусаў займала дрэва.
Падаецца, гэта ўжо даўняя традыцыя, калі бацька вучыць сваіх сыноў працаваць з дрэвам, і ў гэтым дачыненні можа цяжка бывае правесці розніцу паміж нейкімі побытавымі навыкамі і рамяством, таму што з металам умеюць працаваць не ўсе, і кавалёў так усе паважаюць, з глінай не ўсе умеюць працаваць, і так керамістаў паважаюць. А калі казаць пра апрацоўку дрэва, то калі вось такое побытавае перарастае ў нешта сапраўднае рамяство, калі яно набывае пэўную спецыфіку?
Увогуле сапраўды, канешне, з дрэвам меў справу кожны мужчына, як кожная жанчына мела справу з тэкстылем, с текстильными вырабами. Але гэта былі, скажам так, на бытавым узроўні навыкі. Але пры гэтым вырасталі найбольш умелыя майстры, якія спецыялізаваліся ў тым ці іншым відзе апрацоўкі дрэва. Канешне ж, яны гэта майстэрства перадавалі сваім дзецям, тыя сваім дзецям, і так от традыцыя цягнулася яшчэ з першабытных часоў. І ў традыцыйным побыце, канешне, хоць і кожны ўмеў упраўляцца з сякерай там ці пілой, тым не менш, усё-такі былі вядомыя дойліды, якія маглі ўзвесці хату і якіх наймалі дзеля гэтага спецыяльны там ці храм драўляны. Далёка не кожны мог гэтым заняцца. Далёка не кожны мог лічыцца добрым столярам, які мог бы змайстраваць выдатны, так сказаць, узор мэблі. Даволі не кожны мог быць токарам, які виточував різні деталі, для того ж саме там чи меблі, чи битового споживання, там чи для транспортних сродків. Далеко не кожен мав бути бондаром. А зато часто бувало так, що тим чи іншим ремеслом займалися цілі вьоски. Скажімо, були вьоски бондарні, бондарів шмат було, то звичайно лясні вьоски, там де було шмат матеріалу. І вони забезпечували своїми виробами всю округу і на ринки навіть вивозили, там якісь далекі ринки. Були, скажімо, вьоски, де було кілька видатних столярів, які усю округу і навіть десь далеко по заказі, скажімо, узводили зруб хати там чи храма, їх спеціально наймали для цього. Були майстри, які займалися токарством, скажімо, були цілі вьоски, які точили верачони і тисячами їх вивозили на ринок. Були вьоски лишкаров, які майстрували лишки, виразали, знову-таки возили на ринок, окремя своєї округи. Короче, кажучи, при усім універсалізмі цього виду опрацовки матеріалу природного, усе-таки були і спеціалісти, і ремесники, які займалися тільки гетим. Як правило, відрозні, скажімо, від ковальов, які могли собі дозволити розкошу займатися тільки ковальством, бо він був один на усю вьоску, на всю округу, то майстри-деревопрацовщики, як правило, могли сполучати спокійно і своє ремесло, і з сільською господаркою. Так що це було ремесло, яке було вельми тісно, давно і органічно зв'язана з традиційною народною культурою, у тим числі сільськогосподарчою.
Ось ви вже пригадали дойлідство, і тут хочеться задати таке питання. Усі відають про традиції руського дойлідства, його вразні приклади, а коли казати про білоруське і не тільки дойлідство, в огулі мистецтво працівки дерева, то тут наша країна, наші території, вони були тими, хто переймав це майстерство у сусідів, чи ми могли нічому і навчити?
Відаєте, коли окинуть таким от позірком усю от європейську частку, лясну зону Європи, то там, де займалися працівкою дерева, я б не сказав, що хтось чи щось чи у когось чи переймав. З першобитних часів, як тільки люди навчилися працювати дерево примітивними інструментами, і не всі це робили, всі ті ж самі прийоми працівки дерева, вони, як кажуть, були однаковими на значних територіях. І коли брати, скажімо, білорусів, то те ж саме дойлісто було у їх не горше і не ліпше, чим у сусіді, воно було своє. При цьому використовувалися ті самі інструменти, які використовувалися в усій лясній зоні Європи. Використовувалися той же самий матеріал універсальний, ті самі прийоми опрацовки. Тому тут про переймання говорити не випадає, але у кожного народу були свої, скажімо так, прийоми кінчаткового вирішення того чи іншого виробу. Ось те саме дойлідство. Ось ви кажете, русське дойлідство добре знайоме. Ну так, широко відоме, там ті ж самі кіжі, шматголовими тими храмами. А наші церкви дерев'яні були, знову-таки, я не хочу порівнювати. У кожного народу свої традиції, свої прийоми. А коли ви поглядаєш наші полеські церковки, це ж цуд творчий. І не треба говорити, не гірше чи ліпше за русське дойлідство. Не наше, своє. То ж саме наше жилье. Русське жильове будівництво мало свої традиції. Білоруське мало своє. У поляків були своє, допустим. І вони були у кожного народу своє, але виконували ту ж саму практичну задачу. Це у тульника було жити. Ну, храм, він повинен, як кажуть, бути величним, пригожим так само. Кожен народ вирішав на своєму зровні свої такі от задачі. Так що те, що ми відаємо русське дойлідство, може бути ліпше, чим своє, ну, це наші проблеми давні. Так, дякую Богу, останнім часом у нас стільки різних видань є по білоруському дойлідству, по самих різних його видах, що ми вже, як кажуть, можемо вже не говорити, що ми кепсько відаємо своє. Просто треба глядіть, я вже не кажу їздити, глядіть своїми очами, а хоч би взяти, відкрити ті шиковані видання, яким ще не можемо гонориться. Там наше дойлідство і традиційне народне жильове будівництво, і храмове будівництво, ось показано у всій пригожості, у всій нашій національній відмінності.
Магчыма, гэта не зусім будзе карэктнае пытанне, але калі казаць пра дойлідства ў дачыненні менавіта да простых дамоў, там, дзе жылі простыя людзі, так у першую чаргу, напэўна, кідаецца ў вочы, не ведаю, ці правільна тут пастаўлю націск, ліштва.
Ліштва.
Англіштва. Uh-huh. Гэта, калі па-руску казаць, то гэта атрымліваецца як...
Налічнік.
Так, ці раўнамерна па тэрыторыі Беларусі вось была размеркавана вось гэта традыцыя аздабляць так свой дом, ці былі рэгіёны, дзе гэтаму не надта надавалі такой увагі?
Тут, зноў-такі, мы павінны закрануць тую праблему, якую я толькі што гаварыў, што мы часта захапляліся і захапляемся, скажам, рускім дойлістам з яго багатай узорыстасцю, ось там па Воложам, там, ці рускай поўначы. А да апошняга часу мы як-то не звярталі увагу на сваё традыцыйнае жыллё з яго аздабленнем. Ну, гэта зразумелая рэч. Мы, як кажуць, ходзім кожны дзень міма і не заўважаем, а бярэм у рукі шыкоўныя выданні там пра дойліства суседзяў і захапляемся гэтым. А ў нас, як аказалася, свае традыцыі, не сказа, што яны, там, сказаць, горшы ці лепшы, чым тое ж самае дэкор рускага жылля. Просто ён свой, такі спакойны, стрыманы, як наш характар, вот такі славянскі, беларускі. І як аказалася, што наша дойліства, якое цяпер ужо, вот і яго аздабленне, мае свае традыцыі, праўда, не надта глыбокія. Да канца 19 стагоддзя ўвогуле традыцыйнае сялянскае жыллё амаль ніяк не аздаблялася, таму што было курным, што там было аздабляць асабліва, там было хаця б забяспечыць свае жыллёвыя патрэбы мінімальныя. З канца 19 стагоддзя, калі карэнны змены ў жыцці вёскі адбываюцца, калі жыллё набывае ўжо іншы, больш прыстойны выгляд, больш шыкоўны, яно ўжо набывае аздабленне і ўнутранае, і знешняе. Гэты дэкор ўжо з'яўляецца і на тых жа самых вокнах, ліштвы аздабляюцца, аздабляюцца шчыты жылля, аздабляюцца застрэшкі, аздабляюцца ганкі, якія з'яўляюцца зноў-такі адносна позна, аздабляюцца на вароты на ўездзе на сядзібу. Так што з гэтага часу мы бачым развіццё дэкору архітэктурнага, стрыманага, спакойнага, але з глыбокімі каранямі. Скажам, той же самы вільчык, які аздабляў верхнюю частку страхі. Ён мог вырашацца ў выглядзе двух скрыжаваных сілуэтна вырашаных галовак каня альбо вужа там ці змяі. Гэта ж нішто іншае, як старажытныя сімвалічныя знакі. Жывёлы сімвалічную ролю, калісьці выконвалі старажытную абярэгавую. Ось яны перайшлі на тыя вільчыкі, якія зноў-такі занялі месца, можа быць, канкрэтнага чэрапа жывёлы, які вывешваўся калісьці на шчыт хаты для берега. А потым майстры сталі выразаць яго проста сілуэту, такую сімвалічную ролю выконаць. Тое самае на ліштвах. Мы бачым там і геаметрычныя матывы, перш за ўсё, это, канешне, сонечныя знакі разеткі, сонечныя паўдыскі альбо дыскі з промнямі. Зноў такі знак, сімвал абярэга, яго можна бачыць і на шчытах хат, асабліва на палесі. Там цэлыя кампазіцыі могуць быць сонечнымі знакамі. Там можна бачыць і геаметрычныя знакі, тыя самыя рамбічныя матывы. Гэта нішто іншае, як трансфармацыя сонечнага дыска абярэгавага. Там можна бачыць і больш пазнейшыя матывы расліннага характару, ўжо яўна чыста дэкаратыўнага характару. Карацей кажучы, мы бачым у дэкоры хат больш познюю традыцыю іх аздаблення, але з глыбокімі сімвалічнымі каранямі, якія, скажам, маглі пераймацца і з ткацкіх вырабаў ці вышыванак, якія маюць больш старажытную гісторыю і больш старажытныя такія сімвалічныя знакі. Вот это ўсё, кажуць, звязана ўсё ў цэлым з народнай культурай, мае той же самы характар, стрыманы і спакойны, вот якім вызначаецца наша традыцыйная культура. Що это адлюстравалася, канешне, і ў такіх вырабах, якія аздаблялі традыцыйнае жыллё. Але мы вот тут забыўся сказаць, гэта жыллё традыцыйнае, але калі мы будзем браць культуру горада, рамесніцкую культуру, то тут нельга не успомніць. От вы гаварылі пра перайманне. Калі гаварыць ўжо пра перайманне традыцыі, то тут трэба ўспомніць, канешне, беларускую рэч. Это наш нацыянальны гонар. Гэта аб'ёмна-ажурная скразная разьба, якой нашы продкі аздаблялі ў 17-18 стагоддзях храмы. Перш за ўсё праваслаўныя выразалі там цэлыя іканастасы з гэтых аб'ёмнага перапляцення вінаградных парасткаў. Гэтая традыцыя, гарадская культура, звязаная вельмі з заходняй Еўропай у свой час. У адрозненне сялянская, якая, скажам так, канцэнтравалася на месцах, на сваіх мясцовых традыцыях, то гарадская культура, яна актыўна пераймала культуру захаду, у тым ліку пераняла і традыцыі разьбярства, аб'ёмна-ажурнага з заходняй Еўропы, але настолькі іх так перапрацавала на сваім мясцовым матэрыяле, настолькі надала ім такі адметны характар, што яе ўжо і не скажа, што гэта адкуль ты перанята. Гэта наша беларуская рэч, якой потым захапляліся значить, у московском князстве, и наших мастеров туда забирали, просто перевозили разом с чем-то, и они там оздобляли московские храмы и храмы Новоколья, и там уже, кажется, признавали открыто, что это белорусская речь, потому что там такого не было, там была плоская речьба, наши мастеры принесли такую шиковную, объемно-ажурную речьбу рослинного характера, из якой они и вошли в историю мастерства, как мастерство уникального, типово белорусского, перенятого у соседей с Захода и передадено соседям с Усхода. Вот такая трансформация и передача. Но это дотычить культуры городской, ремесницкой. Когда мы вернемся до культуры традиционной мясцовой селянской культуры, то она, еще раз повторю, она, засновываясь на коренях традиционных, старожитных, снова-таки распрацовывала разные виды декору того самого древляного жилья, те предметы побыту на мясцовом материале. И таким чином мы бачим сполучение таких старожитных мясцовых коренев и больш поздних напрацовок, якія покинули нам и такие выдатные узоры дойлідства, и хаты старые, коли поглядим, где они еще заховались, знову-таки они зроблены на мясцовых традициях узведены, оздоблены знову-таки по традициях мясцовой культуры и те самые предметы побыту, особливо целый комплекс прилад працы, связанных с опрацовкой текстилю, покольки это был заняток жаночий текстильной вырабы, але прилады працы им вырабляли мужчины, столяры, тесляры, разбяры, то и они старались, конечно, сделать эти речи не только зручными, практичными, але и пригожими одночасово. Вот мы бачим такое практичное використание этих речев на той самой праснице древляной, с якой працевала ткачиха, пралля. Мы бачим, значит, те самые сонечные знаки, якія былі аберегам своеасаблівым, ну і адначасова цішылі вока пральні за гэтым нудным, але абавязковым заняткам.
Зямля майстроў.
Хочется вернуться до адлюстравання сакральнага у дрэве, яго мовай, і адлюстравання нейкіх вераванняў у дрэве. Вось хачу, напэўна, больш нават не пра цэрку спытаць, таму што гэта тое, з чым усе сутыкаліся, а хочацца звярнуць увагу на драўляную скульптуру. З аднаго боку, калі паглядзець на тыя скульптуры, якія можна бачыць у нашых музеях, гэта сапраўды рэдкасць, таму што не ўсе скульптуры да нас дайшлі, дрэва далікатны матэрыял і частка не вытрымала выпрабавання часам таго, што магло да нас дайсці. Вось калі глядзець на гэтыя экспанаты ў музеях, то адна з іх частка гэта мы бачым выразна хрысціянскую традыцыю, то бок гэта можа быць і адлюстраванне распяцця і нейкіх такіх вобразаў святых, але напэўна ў першую чаргу, калі мы кажам пра дрэву і скульптуру, напэўна асацыяцыі так узнікаюць, якія звязаны з паганскімі традыцыямі.
Тут я хачу сказаць, от я про это и говорил, я зараз только сконцентрованно скажу, что практично все, что робилось с древом, да и с иншими материалами, имело у вынику практичное бытовое выкористание. Все робилось так, как это, как кажется, им можно было користаться, там, типа, той же хате жить, той же мебель користаться, приладами працы працевать, тем же посудом користаться и так далее. Але вот есть один раздел, так сказать, одна галина мастацкой опрацовки древа, где уже проявились минералы, навіта мастацкія запатрабаванні. Я маю на ўвазе скульптуру культавага характару, якая мела ў свой час пашырэнне, перш за ўсё, канешне, у храмах каталіцкіх, таму што праваслаўе скульптуры не прызнавала. А от у каталіцкіх храмах здаўна мы маем узоры скульптурнай творчасці, якія атрымалі сваё асабленне і дзякуючы майстрам, скажам так, высокага ўзроўню, якія аздаблялі храмы, гарадскія храмы, храмы такія шыкоўныя, там уже специалистов скульпторов нават наймали, специально запрашали нават з-за межа. Але я думаю, для нас найбольш цікава якраз творчасць народная. Ось народные майстры, якія бачылі тыя скульптуры з адлюстраваннямі там мучэнняў, так тугі, скажем так, хрысціянскіх страстей, яны стараліся увасобіць гэта і ў сваіх творах, но лишь это былі скульптары самавукі. Не мелі паняцця там ні пра анатомію чалавека, ні пра прапорцыі. Яны выразалі так, як яны умелі. Это былі асобныя майстры самавукі з задаткамі скульптараў, якія выразалі скульптуру па ўзору з багатых храмаў, а ў іх атрымліваўся проста, як кажуць, звычайны мужык. У скульптуры гэтай перададзены былі звычайныя чалавечыя пачуцці, там пакуты, там жальба і так далей. І вот імі скульптурамі украшалі мясцовыя храмы, аздаблялі, скажам, крыжы, якія стаялі на кожным скрыжаванні ці на ўездах ці выездах з вёсак, каплічкі аздаблялі. Тое, що і захавалася ад нашага часу, на вялікі жаль, гэтая спадчына ў свой час барацьбы з рэлігіяй была вельмі моцна знішчана, але тое, що ўдалося захаваць да нашага часу, і калі мы зараз глядзім на іх у музеях, там ці на выставках, там, ці ў экспазіцыях які-небудзь, ці ў тых ж самых нават храмах, адноўленых цяпер, то мы асабліва нават не звяртаем увагі на дыспрапорцію, там на скажэнне формаў, якія мы заўважаем у работах прафесійных скульптараў. Мы глядзім, што гэта чалавек перадаў, тым не менш, пры такіх вот парушэннях, можа быць, прафесійных падыходаў, ён перадаў звычайна чалавечыя пачуцці, якія яму былі блізкія, знаёмыя і зразумелыя. Так, як он умел, так он и передал. Вот такие вот наивные, такие народные такие вот скульптуры мы как раз и бачим сегодня у тих коллекций, какие удалось собрать.
І тут хочацца адзначыць, што ёсць жа экспанаты, сабраныя і вамі, якія вы перадалі ў фонды гістарычнага музея. А што гэта за скульптуры, дзе вы іх знаходзілі, якія ў іх гісторыі?
Пра кожную можна расказаць цэлую гісторыю, таму што гэта былі скульптуры, скажам так, вынік выратавання іх ад знішчэння альбо натуральнай гібелі там пад дажджом і снегам. У свой час, яшчэ ў 80-е гады, калі я пачынаў сваю навуковую дзейнасць, ездзіў у экспедыцыі, ездзіў проста самастойна па розных кутках Беларусі. Мне яшчэ трапляліся часам дзе-нідзе такія вот вырабы, такія вот творы, якія дажывалі свой век дзе-небудзь ці ў разбуранай капліцы, ці ў пахіленым крыжы на скрыжаванні, якія яшчэ не паспелі спілаваць камсамольцы, от ці спаліць там мясцовыя актывісты. Ну, не гінуць жа гэтаму твору. Даводзілася іх, кажуць, ратаваць, прывозіць, і так от сабралася з часам цэлая калекцыя такіх твораў, якія ў выніку і аказаліся перададзенымі ў музей, таму што, ну, там ім месца.
Калі казаць пра цацкі ў народным стылі, якія можна зараз убачыць у сучасных крамах, то ў першую чаргу мы бачым некія тэкстыльныя такія лялькі, абярэгі. Можа, і калі казаць пра такія больш далікатныя матэрыялы, то гэта і саламяныя, шмат свістулек керамічных і дрэва. Тут быццам бы стаіць у цені. А ці была ў нас традыцыя стварэння драўляных цацак?
Традыцыя была, таму што традыцыйна ў народным побыце, ну, дзіця ёсць дзіця, яму трэба нечым гуляць, і таму цацкі ствараліся заўсёды з чаго-небудзь, што было пад рукамі. З тых самых абрэзкаў тэкстылю, з тых самых абрэзкаў драўлянага матэрыялу, але ў адрозненне, скажам, ад той самай Расіі, дзе гэтым маглі займацца цэлыя вёскі, вырабляць там тысячы гэтых цацак драўляных і развозіць іх па наваколі, у тым ліку траплялі не ў Беларусь, то ў нас такіх вот асяродкаў, дзе спецыялізаваліся па вырабу драўляных цацак, не было. Але цацку драўляную мог зрабіць кожны, хто умеў управляцца з дрэвам. Любы сталяр узяць мог гэта самы трэску якую-небудзь звычайную, там ці абрубак там якой-небудзь калодкі, і тут жа там сякерай альбо ножом выразаць, выстругаць прымітыўную цацачку, якая магла забаўляць малога. Але гэтыя цацкі, у адрозненне, скажам, ад лялек, якіх галоўная была форма, у драўляных цацках было галоўны рух. От браў дзве трэсачкі, саджаў на іх прымітыўныя фігуркі, скажам так, чалавечкаў, даваў ім у рукі, скажам так, сякеры, і калі гэтыя трэсачкі рухаць адна адносна другой, па чарзе гэтыя чалавечкі, фігуркі гэтыя білі там ці па калодцы якой-небудзь там, ці кавалі па кавадле, скажам там, альбо два бараны лбамі стукаліся, альбо два пілавальшчыкі стаялі там на перакладзіне і пілавалі дрэва, распілоўвалі. Карацей кажучы, у гэтыя цацкі часова выконвалі і гульнёвую, і выхаваўчую функцыю. Ну, на вялікі жаль, драўляная цацка, які ўвогуле цацка, гэта былі такія вырабы, якія не захоўваліся. Яны музеямі не збіраліся ў нас у кожным разе, цікавасці да іх не было. Таму сёння мы маем рэдкія ўзоры іх якія зберагліся ў музейных калекцыях, там ці дзе-то ў публікацыях, і спрабуем сёння гэтую цацку адрадзіць. Ёсць такія цікавыя спробы сучасных майстроў зрабіць гэтую цацку на сучасным узроўні. Ну, але, канешне, яны ўжо такога выкарыстання не маюць. Гэта калісьці, гэта хутчэй, скажам так, аднаўленне нашай забытай традыцыі. Вось мы іх можам бачыць там ці на выстаўках, ці ў музейных экспазіцыях. Цэлая калекцыя вельмі цікавая, самых розных такіх вот рухомых цацак. Але это зноў-такі так адраджэнне нашай традыцыі.
У наш час пра рамесніцкія гільды мы не можам казаць, але ёсць у розных відах рамёстваў нейкія адмысловыя фестывалі, конкурсы, калі майстры збіраюцца разам. Ці ёсць такія у тых, хто працуе з дрэвам?
Так, сапраўды, ўсё-такі, як кажуць, перавагу дрэва як матэрыялу перад іншымі матэрыяламі, ну, мы не можам ігнараваць. Сёння, хоць, канешне, маштабы далёка не такія, мастацкія дрэваапрацоўкі, але тым не менш, калі браць у параўнанні з іншымі матэрыяламі, ну, хіба што толькі сёння святы ткацтва могуць паспрачацца са святамі мастацкай апрацоўкі дрэва. Вось па шырыні дыяпазону і вырабаў. І зараз праводзіцца рэгулярна, асабліва на абласных узроўнях, святы конкурсы мастацкай апрацоўкі дрэва. Асобна праводзяцца святы конкурсы манументальнай драўлянай скульптуры і асобна праводзяцца таксама, таму што такая вялікая значная галіна, асобна праводзяцца святы конкурсы мастацкай апрацоўкі дрэва. Вось і сёлета плануецца ў час славянскага базару ў Віцебску чарговае свята конкурс мастацкай апрацоўкі дрэва, звычайна пад назвай «Дрэва жыцця», дзе звычайна бываюць майстры, якія займаюцца адроджанымі сёння, не ўсімі, але тымі рамёствамі, якія сёння яшчэ маюць якую-то практычную патрэбу і выкарыстоўваюць, скажам, майстры-бондары могуць на гэтым свяце быць і запрашаюцца майстры, якія рэжуць лыжкі. Вось таму, што лыжкі і сёння маюць сваё практычнае прызначэнне, скажам, драўлянай лыжкай, а не металічнай, ўсё-такі там і варэнні размяшаць, там і цеста замяшаць. Вось таму выразаюцца тыя ж майстры, якія рэжуць драўляную цацку, дробную пластыку. Ну, вось, бадай, што і той нешырокі дыяпазон сучасных вырабаў з дрэва, які сёння альбо адроджаны, альбо прадоўжаны на традыцыйным узроўні і прадоўжае сёння таксама бытаваць у тым ліку і па сваім практычным прызначэнні. Некаторыя віды, а вот вернемся да манументальнай драўлянай скульптуры. Традыцыя такая адрадзілася рэзаць скульптуру драўляную, і гэта было калісьці, але не такого характару. Ось, это ўжо, канешне, сёння не культавая скульптура. Это сёння скульптура на гістарычную, фальклорную, бытавую, казачную, міфалагічную тэматыку. І от пайшла такая тэндэнцыя па ўсёй Беларусі такімі скульптурамі аздабляць памятныя мясціны, альбо, скажам, асяродкі такія гарадскога там ці местачковага жылля, местачковай забудовы, аграгарадкоў, турыстычных аб'ектаў. Праводзяцца цэлыя пленэры па 9-10 дзён, куды збіраюцца дзясятак скульптараў, майстроў. І яны за дзясятак дзён выразаюць, часам звычайным адным толькі тапаром, сякераю, выразаюць такія манументальныя трохметровыя скульптуры, якія надоўга упрыгожваюць той ці іншы куточак Беларусі. А калі казаць пра іншыя рамёствы, то адрадзіліся тыя рамёствы, якія маюць практычнае прызначэнне сёння, мовіць. Тое самае бандарныя вырабы. Аказалася, што бандарны посуд мы сёння, многія сёння цэняць. Уже наеліся та пластыку рознага шкла і так далей. А от бандарныя вырабы аказаліся незаменнымі ў некаторых выпадках. Тое ж самае заквасіць капустку, скажам, у драўлянай бочачцы. Гэта вам не ў выварцы металічнай ці пластыковай бочцы. Тое ж самае драўляныя лыжкі, як я казаў, таксама карыстаюцца пэўным попытам. Да, драўляныя цацкі цікавасць проста такая, скажам так, наша генетычная. Ось это не столькі для гульні, скажам, дзіцячай, колькі для
асалоды
вока. Во-во, так. Таму некаторыя віды традыцыйных рамёстваў сёння набываюць другое жыццё. Мала таго, яны адрадзіліся ў некаторых асяродках настолькі, што аказаліся нават унесенымі ў спіс гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. От недаўна такі статус быў прысвоены майстрам асяродку Глуску, гарадок на Магілёўшчыне, дзе там цэлы такі асяродак дрэваапрацоўкі у традыцыі такіх. Ну, я ўжо казаў пра папулярнасць драўлянай манументальнай скульптуры.
Бандарныя вырабы традыцыя занесена ў спіс?
Не ўся Беларусі, а вот толькі канкрэтна вось да асяродка ў Глуску. Хаця з спарадычна адзінкавыя майстры бондары трапляюцца ва ўсіх кутках Беларусі, але вот такі прыкметныя асяроды гэта вот у Глуску пакуль. Ну а яшчэ ў Іванаве пад Брэстам ёсць цэлая школа бондарства. Там сталыя майстры навучаюць дзетак, хлопчыкаў навучаюць бандарнаму рамяству. Вось і актыўна звязаны з рынкам, так што, як кажуць, цікавасць да некаторых відаў дрэваапрацоўкі ёсць і сёння. На новым, канешне, узроўні, ўжо тыя ж самыя майстры лыжкары не проста рэжуць звычайныя лыжкі, але ім надаюць такі і мастацкі выгляд, таму проста ёсць аматары купіць звычайную лыжку, нават не для практычнага выкарыстання, просто з яе прыгажосці, на прыгожай форме, яшчэ калі выразана з драўніны, з адметнай прыгожай тэкстурай, дык гэта просто твор мастацтва атрымліваецца. Тое ж самае і ў іншых відах дрэваапрацоўкі, тое ж самае бандарныя вырабы, асабліва маленькія, зробленыя ў традыцыях, з драўлянымі абручыкамі. У іх нават просто і капустку не абавязкова не хочацца закладваць, просто паставіць на палічку для нейкіх сыпучых прадуктаў, таму што яны яшчэ і прыгожыя пры гэтым. Так што некаторыя віды дрэваапрацоўкі сёння атрымалі другое жыццё, як утылітарна-дэкаратыўныя вырабы.
Нагадаю, сёння пра рамёствы, звязаныя з апрацоўкай дрэва, мы размаўлялі з галоўным навуковым супрацоўнікам Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Акадэміі навук Беларусі, доктарам мастацтвазнаўства, прафесарам, старшынёй Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўгенам Сахутам. На одной хвалі з вами была Ксения Ситник. До новых цікавых сустрэч!